Startautiskā olimpiskā komiteja ir pieņēmusi diezgan loģisku un juridiski izsvērtu un korektu lēmumu, atstājot katras startautiskās sporta veidu federācijas ziņā, tā kā tas vienmēr ir bijis, lēmumus par sportistiem, kas ir vai nav pieķerti dopinga lietošanā, izņemot, protams, vieglatlētiku un svarcelšanas federāciju, kuru starptautiskās federācijas ir diskvalificējušas attiecīgi Krievijas svarcēlājs un vieglatlētis no Rio spēlēm. Nav izslēgts arī, ka kāda starptautiskā federācija daudzu sportistu pieķeršanas gadījumā izslēdz veselu sporta veidu, kā šajā gadījumā bija ar svarcelšanu, ja, kad sakarā ar ļoti daudziem svarcelšanas dopinga pārkāpumiem izslēdz veselas trīs federācijas – Baltkrieviju, Krieviju un Kazahstānu. Kanoe gadījumā izslēdz Baltkrieviju un Rumāniju. Ja. Es domāju, ka vēl starptautiskās federācijas būs tās, kuras noteiks vai Nacionālo olimpisko komiteju, šai gadījumā Krievijas Nacionālās olimpiskās komitejas, pieteikties sportisti, kuri ir izpildījuši olimpisko kvalifikāciju, drīkstēs vai nedrīkstēs startē, un tas būs atkarīgs no tā, vai viņi būs izgājuši dopinga pārbaudes un kādi būs tie rezultāti.